Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Ce înseamnă să fii femeie sau ce presupune adevărata feminitate? Conform Bibliei, feminitatea implică supunere. În pofida curentelor de emancipare a femeii, învățătura biblică indică nevoia ca femeia să se supună bărbatului. Ce înseamnă această supunere și cum se manifestă ea, va explica pastorul Daniel Chiu în episodul de astăzi al emisiunii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut pe toți și vă invit să audiați acest mesaj deosebit de relevant pentru societatea noastră.
Dacă ar trebui să însumăm într-un cuvânt esența feminității, cred că acest cuvânt este supunere. Așa după cum atunci când am însumat într-un cuvânt esența masculinității, am arătat că acest cuvânt este autoritate, conducere. Deci dacă însumăm într-un cuvânt esența feminității, acest cuvânt este supunere, adică acceptarea rolului conducător al bărbatului sau a oamenilor lui Dumnezeu, acceptarea autorității, a puterii, a protecției. Aceasta este esența feminității. Dumnezeu a făcut-o pe femeie să se delecteze în a accepta protecție. Întrebarea se ridică, așa cum s-a ridicat și în cazul dezbaterii anterioare. Cere Biblia din partea femeilor supunere? Nu definim întâi sensul cuvântului, ci stabilim dacă Biblia cere acest lucru. Teologia feministă contestă afirmația că Biblia cere femeilor supunere. Nu există, ni se spune în această teologie feministă, nu există autoritate prestabilită în familie sau în biserică. Există egalitarianism. Argumentația este dusă pe trei planuri. În primul rând, cerința Noului Testament ca femeile să fie supuse bărbaților, și Pavel spune, femeilor, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Cerința aceasta a Noului Testament ca femeile să fie supuse bărbaților este văzută în teologia feministă ca o cerință legată de cultura existentă în vremea scrierii Noului Testament. E o cerință particulară, ni se spune, într-o biserică particulară, la un moment particular al istoriei. Pavel, care scrie o mare parte din Noul Testament și care scrie epistola către Efeseni, are o listă de responsabilități pentru femei, pentru robi, listă ce e justificată în epoca sclavagistă, în cultura vremii sale. Dar aceste cerințe nu mai sunt valabile astăzi, ni se spune. Fiecare cultură are practici pe care le consideră morale, dar care nu sunt morale în mod absolut, ci sunt privite ca morale în cultura respectivă. Astăzi, acele practici care au fost considerate morale într-o epocă pot fi considerate ca imorale, de exemplu sclavagia. Aceste practici trebuiau atunci cultivate de creștini, pentru că altfel ar fi fost priviți ca niște încălcători ai normelor morale și Evanghelia ar fi fost vorbită de rău. Să luăm de exemplu sclavia. Dacă Pavel ar fi îndemnat la răscoală pe sclavi, Evanghelia ar fi fost vorbită de rău și el îndeamnă pe sclavi la supunere. Noi știm în zilele noastre, se spune, că sclavia a fost o practică imorală. Și totuși, Pavel îndeamnă pe sclavi să fie supuși stăpânilor lor, ca în felul acesta Evanghelia să nu fie vorbită de rău. Tot la fel, ni se spune în teologia feministă, Pavel îndeamnă pe femei să fie supuse bărbaților lor, pentru că în cultura respectivă o femeie care nu era supusă era considerată ca o amenințare la ordinea socială și prin urmare Pavel voia ca Evanghelia să nu fie vorbită de rău, de aceea acceptă anumite norme morale ale societății de atunci, deși ele nu sunt valabile în mod absolut. Azi, îndemnul lui Pavel nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, nu mai este justificat. Trăim într-o altă cultură. Și din moment ce nu mai cerem sclavilor să fie supuși stăpânilor lor, nu mai trebuie să cerem acest lucru nici soțiilor. Am înțeles argumentarea. Să înțelegem un lucru, că Pavel nu justifică sclavia. Și el spune în prima epistolă către Corinteni, dacă ești sclav, rob, nu te neliniști. Dar dacă poți ajunge liber, folosește-te și devină liber. Când îndeamnă însă pe femei să fie supuse, pe copii și pe sclavi, Pavel argumentează că cei credincioși trebuie să respecte autoritatea. Bărbații au deasupra lor autoritatea lui Hristos și au datoria să respecte această autoritate. Femeile au deasupra lor autoritatea bărbatului și au datoria să respecte această autoritate. Copiii au deasupra lor autoritatea părinților, au obligația să respecte această autoritate. Sclavii au deasupra lor autoritatea stăpânilor și au datoria să respecte această autoritate. Această îndatorire de a respecta autoritatea este valabilă în orice cultură, în orice civilizație, din punctul de vedere al credinței, al cuvântului lui Dumnezeu. Și azi, un om angajat, un credincios care este angajat, este dator să se supună șefului său. Așa cum în antichitate, sclavul era dator să se supună stăpânului său. Pavel nu arată aici ceea ce este tranzițional și cultural, ci arată ceea ce este esențial. Esențial este să respectăm autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o deasupra noastră. De ce nu folosim însă acest argument cultural și în cazul copiilor? Când Pavel spune copiilor, fiți supuși părinților voștri. A fost o cerință a culturii de atunci. Înțelegem așa această cerință? Care părinte spune copiilor săi, nu mai este nevoie astăzi să vă supuneți? Înțelegem că în cazul în care această cerință a cuvântului lui Dumnezeu nu mai este aplicată astăzi, copiilor, fiți supuși părinților voștri, societatea în care trăim, familiile noastre, se dezintegrează și se distrug. Argumentul cultural, că cerința cuvântului ca femeile să fie supuse soților lor, este o cerință a culturii în care a scris Pavel și nu este o cerință a lui Dumnezeu, nu este valabil. Pavel atacă ceea ce este esențial, nu cultural, respectul față de autoritate. Apoi ni se argumentează că supunerea femeii este o cerință rezultată din căderea în păcat a oamenilor, că Dumnezeu a spus femeii, de acum înainte, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Dumnezeu a spus acest lucru după căderea în păcat. Prin urmare, nu este ordinea naturală lăsată de Dumnezeu, ci este un rezultat al căderii în păcat a oamenilor. Și din moment ce în Domnul Iisus Hristos noi am fost ridicați din starea de păcat și mântuiți, înseamnă că această cerință nu mai este valabilă. Data trecută am arătat însă că rolul conducător al bărbatului nu a survenit după cădere, ci a fost stabilit de Dumnezeu înainte de căderea în păcat a omului. Este rezultatul natural al ordinei creației și nu a căderii. Pavel spune, întâi a fost creat Adam și apoi Eva. Femeia a fost creată din om și femeia a fost creată pentru om. Și în Coloseni, capitolul 3, versetul 18, ni se spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Nu e vorba aici de nemântuiți, că cei care sunt încă în stare de păcat nemântuiți, aceia au autoritatea bărbatului în familie, ci este vorba și despre cei credincioși, cei ce sunt în Domnul. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Pentru aceștia este potrivit îndemnul, pentru cei care sunt mântuiți. Și Pavel spune, se cuvine să fiți supuse bărbaților voștri. Pavel face o afirmație interesantă în Efeseni, capitolul 5, versetul 31. Spune așa, cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Și adaugă el, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Cine a scris acest verset? Cei doi vor fi un singur trup. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Moise a scris acest lucru în Cartea Geneza, în capitolul 2. Însă apostolul Pavel spune, taina aceasta, spre unirea dintre Hristos și biserică, este mare. Și o taină este un adevăr care a fost ținut ascuns o vreme și apoi a fost revelat. În Noul Testament găsim mai multe taine, lucruri care cei din Vechiul Testament nu le-au înțeles, nu le-au cunoscut, dar care au fost revelate apostolilor și care le expun în scrierile lor. Moise, care a scris versetul, nu a știut nimic despre Hristos și despre biserică. Pentru el a fost o taină. Căsătoria, însă înțelegem din ceea ce Pavel explică, căsătoria a fost desemnată de Dumnezeu de la început să fie o ilustrație, un simbol al unirii dintre Hristos și biserică. Căsătoria dintre bărbat și femeie este doar o umbră a unei realități cerești, a unirii dintre Hristos și biserică. Și lucrul acesta n-a fost cunoscut în Vechiul Testament. Moise nu l-a cunoscut și ceilalți autori ai Vechiului Testament nu l-au cunoscut. De aceea, când Pavel vorbește despre bărbat ca fiind capul nevestei și despre femeie ca fiind supusă, nu vorbește în termenii culturale ai vremii sale, ci vorbește de esența căsătoriei, de ceea ce Dumnezeu a stabilit la început pentru căsătorie, pentru toate vremurile. Realitatea este Hristos și biserica. Hristos este capul, biserica este supusă. Și căsătoria noastră, oamenilor, nu este decât o umbră a acestei realități cerești, o reflecție a acestei realități cerești. Prin urmare, supunerea femeii față de bărbat este un lucru esențial în căsătorie. În sfârșit, un alt argument împotriva supunerii este versetul 21 din Efeseni 5, unde ni se spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și teologia feministă spune: vedeți, supunerea trebuie să fie reciprocă. Se supun femeile bărbaților, dar și bărbații trebuie să se supună femeilor. Întrebarea mea este: dacă versetul 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, înseamnă supunere reciprocă, de ce nu se aplică acest verset și la următorul îndemn? Când se spune nevestelor fiți supuse bărbaților, ni se spune și bărbații să fie supuși neveștilor. Când cuvântul spune în continuare, în următoarele versete, copiilor fiți supuși părinților voștri, de ce nu inversăm și aici? Părinților fiți supuși copiilor. Sclavilor, robilor, fiți supuși stăpânilor voștri. Să inversăm și aici lucrurile. Stăpânilor, șefilor, fiți supuși angajaților voștri. Inversăm aceste lucruri. Nimeni nu le inversează. Pavel afirmă un principiu: supuneți-vă unii altora. Adică există un principiu al autorității lăsat de Dumnezeu. Autoritatea trebuie recunoscută. Și atunci Pavel ilustrează. Femeile trebuie să fie supuse bărbaților. Copiii trebuie să fie supuși părinților. Sclavii, robii, angajații trebuie să fie supuși celor care au angajat sau celor care sunt stăpâni. În concluzie, cuvântul lui Dumnezeu cere supunere femeilor față de bărbați. Și această supunere este parte a esenței feminității. Și acum a doua întrebare, ce înseamnă supunere? Pentru că aici lucrurile nu sunt prea bine înțelese, aici este problema. Nu faptul că cuvântul Dumnezeu cere supunere, ci ce înseamnă supunere în termeni biblici. În primul rând, nu înseamnă inferioritate. Foarte multe femei înțeleg că atunci când cuvântul Dumnezeu spune nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, înțeleg că Dumnezeu le acordă un statut inferior față de bărbați. Supunere nu înseamnă inferioritate. În fața lui Dumnezeu, cei doi, bărbatul și nevasta, sunt egale, au aceeași valoare, sunt la fel de valoroși. Și cuvântul spune că amândoi vor moșteni împreună harul vieții veșnice. Există inegalități între cei doi. Dar să știți că atunci când se face suma tuturor caracteristicilor bărbaților și suma tuturor caracteristicilor femeiești, să știți că atunci când se face suma, sunt egali. Există inegalități. De exemplu, bărbatul este mai puternic din punct de vedere fizic. Cine nu recunoaște acest lucru? Bărbatul este mai dotat fizic. Dar știți că o femeie este mult mai dotată să îndure suferința fizică decât bărbatul? Ați auzit pe femei plângându-se de dureri fizice, cum se plâng bărbații? Femeia e superioară în acest sens. E mai dotată. Și există alte multe domenii în care bărbatul e mai dotat ca femeia și alte domenii în care femeia e mai dotată decât bărbații. Cine sunt mai buni educatori și învățători? Femeile sau bărbații? Femeile sunt mai bune. Pentru că femeile sunt dotate pentru științe umanistice, mult mai mult decât bărbații. Când tragem linia jos și adunăm caracteristicile bărbătești și caracteristicile feminine, să știți că cei doi sunt egali. Dumnezeu i-a înzestrat în mod corespunzător, în mod egal pe fiecare. Supunere, deci, nu înseamnă inferioritate. Și întotdeauna aduc acest argument. Domnul Iisus Hristos este egal cu Tatăl, este? Este egal cu Tatăl. Este Dumnezeu. Are aceeași natură, aceleași atribute. În toate privințele, Domnul nostru Iisus Hristos este una cu Tatăl, egal cu Tatăl. Și totuși, în economia divină, Fiul se supune Tatălui. Și Fiul n-a considerat niciodată că are un statut inferior pentru că se supune Tatălui. Dimpotrivă, Fiul a considerat că este o delectare. Este un lucru minunat să asculte întru totul de Tatăl. Duhul Sfânt este supus Fiului. În economia divină există supunere, dar aceasta nu înseamnă inferioritate. Nici o soție să nu considere că Dumnezeu i-a dat un statut inferior prin faptul că îi cere să fie supusă bărbatului. ce înseamnă supunere. Supunere implică dispoziția de a accepta autoritatea bărbatului. Supunerea nu neagă libertatea femeii. Să știți că independența, așa cum este înțeleasă rău de oameni, este esența păcatului și cauza robiei. Toți oamenii care își declară independența de Dumnezeu și dorința de a proceda așa cum vor ei, de a proceda independent de Dumnezeu, toți aceștia sunt robi ai păcatului și nu cunosc libertatea adevărată. Devenim liberi atunci când recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu și ne supunem lui Dumnezeu, când renunțăm la voința noastră de a trăi așa cum vrem noi și așa cum ne place nouă, atunci devenim cu adevărat liberi. Dați-mi voie să vă spun că aceeași situație se întâlnește în familie. O soție devine cu adevărat liberă când recunoaște autoritatea lăsată de Dumnezeu în familie și se supune soțului ei. Închipuiți-vă două femei, zboară cu avionul la o înălțime de câțiva kilometri și sar din avion. Înainte de a sări, instructorul le spune, puneți-vă parașutele. Și una spune, eu nu vreau să pun pe mine hățuri, eu vreau să fiu liberă. Și una se supune și își pune hățurile parașutei. Care e liberă cu adevărat? Cea care își supune trupul unei limitări și unei autorități. Cea liberă, în ghilimele, se distruge, iar cea legată este liberă cu adevărat. Feminitate, și mă refer aici la feminitate matură, există mulți bărbați care n-au masculinitate, n-au maturitate. Există femei care nu sunt mature din punct de vedere al feminității. Feminitatea matură este înrădăcinată în recunoașterea autorității. În primul rând, recunoașterea autorității lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos și apoi a bărbatului. O femeie matură se va delecta în a fi supusă, la fel cum acest lucru produce delectare în bărbat. O femeie matură se bucură să accepte puterea și autoritatea și conducerea unui bărbat demn. Ea dorește un bărbat respectuos, plin de grijă, care oferă protecție și inițiativă. Aceasta e esența feminității. Și o femeie matură se va bucura să-i se acorde protecție, autoritate din partea bărbatului. O femeie matură nu vrea să inverseze rolurile, nu e bucuroasă când bărbatul este pasiv și nu se exercită funcția de conducător. Sunt multe femei care se bucură că au bărbați pasivi și nu sunt femei mature. O femeie matură nu vrea să inverseze rolurile, nu e bucuroasă când bărbatul e pasiv, ea e onorată când bărbatul manifestă calitățile de conducător. Și acum, în funcție de acceptarea sau respingerea autorității bărbatului, se dezvoltă în femei trăsături feminine pozitive sau negative. Când spunem femeie, fiecare ne gândim la un grup de calități sau de caracteristici, nu-i așa? Unii spun, feminitatea constă în sensibilitate, tandrețe, grație, delicatețe, credincioșie, puritate, compasiune, blândețe, căldură, receptivitate, considerație și așa mai departe. Toate acestea sunt calități feminine, nu-i așa? Sunt minunate. Alții spun, oh, nu, feminitatea constă în slăbiciune, sentimentalism ieftin, indispoziție, răutate, meschinărie, tendință de manipulare, plângere permanentă, cicălire, sicăială, îmbufnare, insistență sufocantă, păstrarea ciudei, un comportament afectat. Acestea sunt lucrurile care caracterizează pe femei, ne spun alții. Și care este realitatea? Care este feminitate? Ambele sunt în funcție de acceptarea sau respingerea autorității. Observați un lucru, gândiți-vă la multe familii care le cunoașteți. Oriunde femeia a acceptat autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o în familie, acolo se dezvoltă puritate, tandrețe, grație, delicatețe, considerație, blândețe, căldură, receptivitate și așa mai departe. Toate aceste calități minunate le caracterizează pe femeile care au acceptat autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o deasupra lor, a bărbatului. Și toate femeile care se revoltă împotriva autorității, observați-le, dacă nu au aceste caracteristici, indispoziție, slăbiciune, sentimentalism ieftin, meschinărie, tendință de manipulare, plângere permanentă, cicălire, sâcăială, îmbufnare, insistență sufocată și așa mai departe. Le găsim în femeile care nu recunosc autoritatea lăsată de Dumnezeu în familie. Și cred că fiecare din voi găsiți exemple, cunoașteți familii în care aceasta este cazul. Secretul feminității, a calităților feminine, este atitudinea pe care o au soțiile față de soții lor, față de bărbați. Chiar și atunci când o femeie are o poziție superioară din punct de vedere ierarhic, se întâmplă și acest lucru. Dacă ea e femeie cu adevărat, are feminitate adevărată, va manifesta respect față de autoritatea bărbatului. O femeie matură va manifesta întotdeauna respect față de autoritatea masculină în relațiile cu bărbații, în familie, în biserică, la serviciu, în societate. A treia întrebare, cum e pusă în practică această supunere? Apostolul Pavel spune așa, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. În supunere față de bărbat, femeia se supune Domnului mai întâi, nu bărbatului, să știți. Și viceversa. Când o femeie refuză să se supună bărbatului, refuză să se supună față de Domnul. De aceea Pavel spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și Pavel spune, fiți supuse în toate lucrurile. Femeia este datoare să se supună bărbatului în toate lucrurile. Acum am spus rândul trecut că autoritatea bărbatului este limitată. De ce? Pentru că bărbatul are greșeli, bărbatul are scăderi. Bărbatul nu se poate compara cu Domnul Iisus Hristos și se spune, așa cum biserica este supusă Domnului Iisus Hristos în toate lucrurile, în mod absolut, așa pretind soției mele să fie supusă în toate lucrurile, în mod absolut. Dar, în măsura în care bărbatul se străduiește să limite pe Domnul Iisus Hristos, în această măsură, femeia trebuie să se supună în toate lucrurile bărbatului. Și cuvântul spune, supuneți-vă de bună voie. Nicăieri, observați, Biblia nu cere bărbaților să își supună nevestele. Nicăieri, Biblia nu spune bărbaților, supuneți-vă nevestele. Biblia spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri de bună voie. E o acțiune benevolă a soțiilor atunci când bărbații procedează așa cum procedează Domnul Iisus Hristos. Cum trebuie pusă în practică supunerea? Cuvântul spune ca Domnului în toate lucrurile de bună voie. În al doilea rând, supunerea trebuie să fie pusă în practică înțelegând că suntem un singur trup. Familia nu este o asociație de doi indivizi autonomi sau mai mulți indivizi prin nașterea copiilor autonomi, ci familia este un trup. Și într-un trup există un singur centru de comandă. Există informații pe care le luăm la nivelul întregului trup, dar după ce centrul de comandă analizează toate informațiile primite, ia decizia. O ființă cu două capete este un monstru. O familie cu două capete este un monstru. Femeia trebuie să se supună bărbatului înțelegând că este un singur trup cu acesta. Femeia trebuie să se supună bărbatului, apoi spune cuvântul cu teamă, cu respect. Și femeia, spune Pavel, să se teamă de bărbat. Nu interpretez aici și nu înțeleg aici ceea ce spunea bunicul meu, era un om foarte rău. Spune el, cum poate să teamă nevasta dacă n-o bați? Nu așa. Cuvântul spune femeia să se teamă de bărbat, adică să respecte pe bărbat. Termenul este fobeo și de aici avem termenul fobie, o teamă de un lucru. Respectul acesta nu este în funcție de meritele pe care le are bărbatul, ci respectul care femeia îl dă soțului este în funcție de rolul pe care Dumnezeu l-a dat bărbatului. Femeia recunoaște că Domnul i-a dat un bărbat și l-a înzestrat cu această autoritate și o recunoaște și o respectă. Și respectul, să știți că elimină duhul iritat și revoltat. Când femeia respectă pe bărbat, acolo nu există iritare, acolo nu există revolt. De aceea, Apostolul Petru ne spune că femeile din vechime, și de exemplu pe Sara, se împodobeau cu un duh blând și potolit, cu evlavie. Femeia trebuie să se teamă, să respecte pe bărbat având un duh blând și potolit. Fără acestea, orice supunere nu are valoare, să știți. Dacă supunerea este făcută murmurând, dacă supunerea este făcută fără să fie de bună voie, acea supunere nu are nicio valoare. În măsura în care o femeie acceptă poziția pe care i-a dat-o Dumnezeu și autoritatea bărbatului, ea își găsește rolul și rostul și va fi împlinită. Aici este secretul împlinirii feminine. În măsura în care acceptă poziția și rolul pe care Dumnezeu le-a dat. Priviți la femeile ce s-au revoltat față de poziția pe care Dumnezeu a dat-o femeii. Este plină societatea noastră de femei care s-au revoltat împotriva rolului și a poziției pe care Dumnezeu le-a dat-o. Nu vor să procreeze. Nu vor să îngrijească de copii. Nu vor să respecte bărbații. Nu vor să facă din familie prioritatea lor. toate au ajuns să trăiască în frustrare și negare. Eliberarea le-a robit și le-a distrus. Niciuna din femeile care s-a emancipat în zilele noastre și care nu vrea să accepte funcția și rolul și poziția pe care Dumnezeu i-a dat-o, nu are fericirea. Toate sunt neîmplinite, nematurizate, sunt o ruină sufletească. O femeie ce crede că trebuie să producă schimbare în viața soțului ei, și sunt multe femei care trebuie să producă schimbare în viața soțului lor pentru că soțul nu are un comportament adecvat, femeie ce crede că trebuie să producă schimbare în viața soțului ei, să-l direcționeze spre schimbare, trebuie să facă acest lucru arătând acceptare și suport față de poziția lui de cap. Femeile mature nu sunt doar recipienți în relațiile cu bărbații lor, ele aduc în această relație nu o subminare, ci o întărire a rolurilor pe care Dumnezeu le-a lăsat. Și aceasta îmbogățește familia și o face o căsnicie fericită. Când tu, ca femeie, îl onorezi pe Dumnezeu cu supunerea, Dumnezeu te onorează cu rezolvări deosebite. Care e esența feminității? Supunerea. Delectarea în a accepta autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o și protecția din partea celui pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie cap. Înțelegând că suntem un singur trup, respectând pe soțul. Și când o femeie îndeplinește aceste condiții și se supune având un duh blând și potolit, Dumnezeu este Cel care ia problemele familiei în mâna Lui și le rezolvă. Câtă vreme eu vreau să rezolv problemele și să-mi supun soția, câtă vreme soția vrea să rezolve problemele și să pună problemele la punct așa cum crede ea, Dumnezeu nu poate acționa în acea familie, să știți. Doar când fiecare își recunoaște rolul, fiecare își recunoaște limitele, fiecare își recunoaște scădințele, fiecare își recunoaște incapacitatea și acceptă poziția pe care Dumnezeu i-a dat-o, atunci Dumnezeu intervine și lucrează în acele familii.
Supunerea femeii față de bărbat nu reprezintă o cerință de ordin cultural, ci este doar o portretizare a supunerii bisericii față de Hristos. Ea nu este anulată, ci întărită de lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu. Supunerea femeii constituie acea dispoziție de a recunoaște autoritatea bărbatului, fapt care nu denotă inferioritatea femeii, ci subliniază rolul ei special și diferit de al bărbatului în familie. Prin acceptarea supunerii, orice femeie se va bucura de împlinire în propriul cămin și va asigura trăinicia acestuia. Dacă doriți să aflați cum trebuie să se supună o femeie bărbatului în cazuri de excepție, vă invit să audiați și următorul episod al rubricii noastre. Vă mulțumim acum pentru atenție și vă dorim familii fericite!